Máme 11 hodin a 20 minut a už je tady čas pro našeho hosta. A tím hostem je dnes biotronik Tomáš Pfeiffer. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Já vás tady vítám po 4 letech u nás v Českém rozhlase Plzeň. Začnu tím, co asi vám zřejmě tu otázku pokládá hodně lidí, že vy jste vlastně původním povoláním letecký konstruktér. Tak
ano.
Jenom kudy vedla ta cesta až k té biotronice? Souvisí to nějak?
No, tak snad jedině podle názoru některých, jestli nejsem trochu ulítlý, ale spíše jinak. Já jsem pracoval na Vysoké škole chemicko-technologické a tam vznikal laboratoř, která se začala zajímat o tyhle ty hraniční jevy. A ta laboratoř přijímala sekretářku a ta byla sekretářkou z naší katedry, paní Soňa. A jelikož jsme se znali, tak ona řekla: Tomáši, nechceš se přijít podívat? A já jsem byl zvědavý, tak jsem chtěl a tak jsem tam v koutku vždy seděl a ona mi dávala ty výstupy písemné, všechny ty výzkumné zprávy. No a tak jsem se k tomu přiblížil a tam jsem potkal svého učitele, pana Zezulku, a tím to začalo.
Tím to začalo. Dnes se tedy věnujete biotronice, kterou nazýváte filozofií.
Ono to tak je, protože ta biotronika je spíš praktický výstup pro ty lidi a podstata je ale někde jinde, čili je to duchovní filozofie.
Po 2 letech tuším vás uvidí návštěvníci v divadle Alfa v Plzni, ale nejenom tam, jak jsem se dívala, máte tady koncerty i na dalších místech, ale v Plzni v divadle Alfa to bude 20. listopadu koncert nazvaný Společná věc. V čem je nový?
Tak jednak se mění témata, protože ta myšlenka těch koncertů Společná věc je taková, že vlastně se dotýká takových těch našich všelidských témat, protože všichni jsme stejní, všichni vlastně řešíme ve svých životech podobné věci, když si to nemyslíme. A mě napadlo, že vedle toho, co nás rozděluje, jako je soutěž, boj a předhánění se, by také bylo dobré občas udělat něco, co nás spojuje. A tak v těch jednotlivých skladbách se snažím ten svět ukazovat v různých polhách, jsou to různá témata a proto Společná věc. A ten koncert je tedy i těch diváků, to není jenom můj koncert a občas tam beru hosty a tentokrát se moc těším, protože pozvání přijala opravdu hvězda světového soprána, paní Majda Hundeling, je to tuniská rodačka a je to sopranistka, která třeba ohromila krásným provedením Aidy velký festivalový dům Salzburku a zpívala v La Scale a po celém světě a tak jsem moc rád, že bude na tomhle koncertě přítomna. A já občas takto beru hosty, pokud je to možné častěji, tak třeba teď v Brně budeme mít koncert a tam bude vystupovat s námi Panochovo kvarteto, což je opravdu těleso světového významu, ale také přední hráč na violončelo, pan Barta. Takže ti hosté vždycky obohatí ten koncert, já se na to moc těším.
Tak to jste nám řekl, v čem je vlastně nový, ale mohli bychom také představit ten nástroj pro ty, kteří ho třeba neznají. To znamená, pokud si pamatuju, jak jste nám tady tenkrát vyprávěl, tak jste ho viděl poprvé někde v horách, na ledovcích.
Ano, tak to je. Tam prchám, když mám volný čas, tak je tam blízko k Bohu, je tam hodně sněhu, ledu, ale taky krásy. A tam byl vystaven, tak jsem ho poprvé vzal do ruky, ono to hrálo, ku podivu, a vznikla vlastně myšlenka toho projektu. Trvalo to dlouho, rok, než se ten další nástroj podařilo získat tu kopii, no a pak už to pokračovalo svým tempem. Ten nástroj je historický, hodně starý, tedy písemné zmínky 500 let dynastie Ming a jinak je asi mnohem starší. No, vypadá jako, když si představíte mísu na šlehání bílku, takovou tu našich babiček, tu pocínovanou, tak to je přesně ono. A někdo tomu říká taky kotlík nebo kastrol, to máte jedno, ale ono to vyluzuje zvuky a je to zajímavé v tom, že ten nástroj je přeladitelný, hraje se rukama, mokrýma rukama na madla a má několik základních takových rejstříků, 16 adekvátních tónů v nich, což je úžasné a je tady ten zvuk velmi komplexní, bohatý.
To znamená, moc si to nedovedu představit, ale jdete někde v horách, kde to bylo přesně?
Vysoko v horách.
Vysoko v horách, dobře. No. A najednou vidíte takovýto nástroj, tak...
No, samozřejmě, že nebyl vystaven venku, byl vystaven v místnosti a tam jsem měl tu možnost si na něj zahrát. No, je to vlastně kopie, jak už jsem řekl, protože ty staré nástroje se nedají prakticky vůbec sehrát. A ta kopie, každá hraje trochu jinak, což je na tom zvláštní. Každý z těch zvonů má trochu jiný zvuk. No a ten zvuk je velmi pozoruhodný i tím, že třeba přicházejí zpětné ohlasy od lidí, protože já jsem o něm zpočátku nic nevěděl. To je přesně opačná cesta, než jak to má být. Uh-huh. Normálně se pro něco rozhodnete, nastudujete, začnete cvičit a tak dále. A tady to bylo trochu jinak, čili nepolíbený, to je možná lepší, člověk neví, co má čekat. A teď najednou přicházejí ty ohlasy těch lidí. Začnou říkat, co to dělá. A mě ti lidé na koncertech běžně říkají, že ten zvuk vnímají jinak, než je běžné. Že ho vnímají vlastně celým tělem. A tak to ti Lámové přesně říkali, že to tak má být. No tak uvidíme, jak to bude tady v Plzni. Asi nejkurioznější ohlas jsem měl od paní, byla to paní Pahodr, a ona říkala, víte, já nic nečtu ani Moodyho, abych si to neporušila, ale já, když jsem rodila ve 20 a bylo jí 60 a vypadala na 30, vypadala úžasně, tak když jsem rodila ve 20, tak jsem měla zástavu srdíčka. A lékař to hned nepoznal a já jsem odcházela tou cestou toho profesora Moodyho k tomu světlu. A víte, já vám jdu teď říct, že jsem slyšela přesně tenhle zvuk. Tak nevím, jak to ti tvůrci dokázali, ale kdo ví.
Takže to je vzácná odezva. Vy jste zažil také zajímavé setkání, což souvisí se čtením osudů z palmových listů. Jaké to bylo setkání?
To začalo už před mnoha a mnoha lety, ještě v době, kdy jsem nemohl ani pomyslet, že bych někam vyjel a tak dále. No a v té době mě Zulka učí, to je můj učitel, o těchto z těch věcech, povídáme si o tom, jak to funguje, že to je a že je to reálné. No, já si říkám, no, možná snad. A pak najednou jednoho dne se dozvídám, že nádi, což jsou ti, kteří čtou ty listy, a ty listy, to je list s palmy, na kterém jsou tak drobunkým písmem vyryty nějaké zprávy, takže přijede do Prahy. Tak jsem čekal na Karláku ráno, bylo nás tam asi 5, protože nikdo to neznal. No a pak za několik měsíců přišlo první čtení. Nádý vykonal obřad, byl velmi sympatický a najednou začal číst. A začal říkat věci, které nemohl vědět. A naprosto přesně, a byly to data, jména, a později tedy osudové věci. No, byl to trochu šok i pro mě v té době. Načež, protože kde je moje svobodná vůle, kde jsou moje vlastně jaksi okamžiky, jaksi cesty. A nakonec ta první čtení vyvolává cestu do Indie. Tady se na to chci podívat. Já jsem člověk zvědavý. A navíc to vzniklo i proto, že se objevil přítel, který byl velmi blízko a byl to Ind, který mým svým autem mě vlastně potom vozil po té Indii a umožnil tak úžasně vstup do té společnosti, protože něco jiného je, když jezdíte jako turista, něco jiného, když chcete opravdu jaksi studovat ty jejich poměry, ty různých náboženství a společnosti, a tak se musíte stát Indem. Jíte rukama, žijete s nimi, jíte jako oni tedy někdy nejíte, jedli jsme tak jenom jednou denně nebo tak, jak ty cesty dovolili. No a je to úžasné dobrodružství, protože Indie je asi úplně nejjinější země ze všech zemí celého světa. Zatím kdokoliv tam jel, tak se vždy chtěl vrátit, a to přesto, že to není nejbohatší země, že je to země kontrastů, protikladů, ale to člověku dá, to nikde jinde v téhle míře, snad na některé tibetské a jiné, tak moc nenajdete. Ta čistota lidskosti, která tam je, tam jsou taky potvory samozřejmě, jako všude na světě, ale je to úžasné. Takže jsme projeli tenkrát celou jižní Indii a to byla vlastně první zkušenost, také jsem byl v další knihovně a teď si představte, já přijedu, ještě se s přáteli dohaduji, jestli ten člověk na tom zápraží je podvodník nebo není, protože jich je tam hodně. A když se dohadujeme, tak tam vstoupíme. Já tedy dám ten otisk z toho palce, to je identifikátor. On za 5 minut přijde, přinese tedy svazek těch listů. No a takhle s tím zapráská, z toho se vyvalí bílý prach. No a za dalších 5 minut po hledání nacházíme ten můj osobní list. A v tom čtení ten člověk mě v životě neviděl. Je všechno to, co dělám. Jsou tam moji blízcí, ale třeba i tohle vyjádření. Vy jste lékař, který k nám přijel studovat naši vědu, kulturu a náboženství. Ale vy jste typ lékaře, který nepotřebuje léky, vy nedáváte léky, vaše síla je v rukou. Tak tímhle jsme začali. Jak tohle to pro Boha mohl odhadnout, že já nejsem lékař. V žádném případě, ale on vlastně přesně popsal ten můj status.
Ale řekněte mi, kdy a jak vznikly vlastně ty palmové listy?
No, bylo to prý tak, protože to už je několik tisíc let, čili ty listy se přepisují, konzervují a přenáší je do dnešních dnů. Já sám jsem viděl listy staré 500 a více let, teda až 1000 let, ale většina je už přece jenom mladší přepis. A ti jejich tvůrci byli takzvaní rišijové. A byli to lidé, kteří, bylo jich několik, a byli to lidé, kteří ve svém bádání, nebo jak bychom to nazvali, se zaměřili na osud. A oni přemýšleli o osudu, studovali ho a zdá se, že tedy úspěšně, protože oni napsali ty listy pro lidi, kteří se přijdou zeptat. Ne pro všechny lidi na světě. Čili v té knihovně můžete teoreticky najít i jméno k toho, kdo přijde zítra. A ti rišijové vlastně takhle nám dali něco hrozně cenného. Já si myslím, přemýšlel jsem proč, pro Evropana, proč je tohle důležité. A pochopil jsem to sám na sobě. Jsem normálně vzdělaný středoevropan západní kultury a jsem vychován k tomu, abych chápal svět jako to místo, kde se prosadím, kde získám prostě ty své ostruhy, kdy to dobývání vesmíru, vidíte, a vyrvávám přírodě ty její tajemství, prostě takový ten invazivní způsob, kdy tedy všechno je na nás a teď se najednou objeví člověk, který to všechno ví, kdy ta kauzalita je součástí toho, protože ta se nepopírá těmi listy v žádném případě, ale je tu najednou jiný pohled, který rozšiřuje to mé uvažování. A to je ten dar, který já myslím. Ani ne to, kdy mi někdo řekne, že co se mi stane za 5 let a kdy umřu a tak dále. To, když chcete, tak vám řeknou taky. Jistou mírou přesnosti, ale já si myslím, že to nejcennější pro nás je vlastně ta edukativní věc. Čili to vzdělání o tom, co ještě nevíme, i když si myslíme, že to není.
Já se v tom přiznávám, trošku ztrácím, ale jak mohl někdo vědět, že třeba vůbec budete existovat?
Ano, přesně tak. Takže na tohle stojí jediná možná odpověď. A ta mluví o tom, o čemž mluvili i starořečtí filozofové. Oni říkali, že náš svět, který vnímáme, je vlastně odrazem skutečnosti, která je jinde. To je ta svíčka v jeskyni a zrcadlo. Čili náš vjem je plně podřízen našemu stupni vnímání. Čili je lidský. Lidský tohoto druhu. To ale vůbec neznamená, že to je konečný vjem. Ve skutečnosti, podle těchto názorů, vše je. A my tím procházíme. Jako je román, který máte v knihovně, a vy se narodíte a ten román vezmete do ruky, začnete ho číst, vnímáte ho jako svoji realitu. A ten román tím čtením nezrušíte. Vy ho pak vrátíte do knihovny, on tam je pořád. Čili zřejmě tito lidé dokázali tu knihovnu otevřít, těch románů, a části těch románů přepsat do těch listů.
To znamená, že se neustále přepisují, protože za ta léta asi
samozřejmě
by nebyly čitelné.
Samozřejmě mají na to velmi speciální postupy. Víte, v Indii se všechno dělá jakoby přírodně a přirozeně. Ta země je velmi blízko přírodě naproti nám. A když tam přijdete jako Evropan, tak to první, co uvidíte, je možná nepořádek, možná špína a další věci. Ale když se tohle dokážete zbavit, protože vy v mnoha bedekrech vidíme Indii tímto způsobem, ale ono je to ještě úplně jinak. Víte, řeknu vám třeba jednu příhodu z chrámu, kde jsem studoval třeba ty hinduistické obřady, tak jsem se jich účastnil a teď najednou. Jsme 3 Evropané a můj přítel Ind. Blíží se kněz, od každého bere tu půdžu, což je miska s nějakým ovocem a nějakým drobným penízem. A teďka já si tak 3 lidi přede mnou pomyslím, a není tohle opičárna? To jsem skeptik. No, a teď najednou on přijde ke mně a on mi neudělá to požehnání na to čelo, tu ťupku, a jako bych nebyl. A přijde dál. A dlouhá řada, vrací se zpátky, já to reklamuji. A on zase, u mě jediného, jako bych neexistoval. A v té chvíli jsem pochopil, že ten kněz věděl, co jsem si myslel. Rozumíte? To je ten rozměr Indie. Čili je to velmi intuitivní, velmi krásné, velmi lidské. Je to obohacující. Je to opravdu úžasná zkušenost. Ti lidé, ještě třeba nějak jinak, vracím se zpátky letadlem, tím Jambu Jetem, a Teďka se rozhlédnu. A kolem mě je mnoho Evropanů. A jsou takové páře zakabuněné, vážné a tak dále. A já jsem si nárazem připadal jako trošku mezi lidmi, kteří mají nějaký nepořádek ve svých srdcích. Rozumíte? Jako kdybyste byla mezi přáteli z rodiny a oni byli všude kolem vás a všude. Takže tak.
Co jste tu ještě prožil zajímavého? Byl jste třeba v rodinách?
Byl a bylo to dojemné, když třeba jsem byl vzat do toho místa a oni zase samozřejmě podle náboženského podkladu té dané rodiny a tak třeba mi ukazují ten svůj rodinný, to svoje zákoutí, ten svůj oltář, který mají ty své předky a babičku a tak dále, a nebo mě vezmou do obýváku, kde prostě mimo koberečku na zemi a takové bedínky a rozpadajícího se přehrávaček bez krytu, asi rozbitého, není vůbec nic, nesmírně chudí a přitom jakoby tito lidé vám můžou dát něco, co nekoupíte ani za milion. V tom je ten paradox, rozumíte? Protože je to doopravdy. V Indii si podle mého názoru paradoxně nemůžete na nic hrát. Ti lidé vás čtou prostě. A v tom je to i krásné. Když se pohybujete třeba v těch meditačních místech, těch klášterů, nebo když jste u těch úžasných stavebních památek, to je všechno historie a je tisíce leta, naprosto tisíce leta. Mimo jiné, jim třeba není problém zasekat vedení někam do zdí chrámu, to by naši ochranáři asi velmi, velmi protestovali, ale to všechno je ještě pořád živé. Není to jako skanzen, ale oni to žijí. A pěkné je, že třeba ty rodiny a vůbec celá společnost slaví svátky všech náboženství. To znamená, tam je svátku za ty muslimy a za ty křesťany, za ty hinduisty. Jsou tam úžasné místa třeba křesťanských kostelů, křesťanských misí a je to pěkné, je to barevné, je to veselé a ti lidi i třeba tady žijí, tam přijde rodina a žije v tom chrámu úplně normálně v tom kostele. Jeden z největších kostelů jsem viděl na břehu moře, až úplně dole v Indii, kde se stal zázrak, tam se zjevila Panna Maria a pak tam měla přijít veliká tsunami a ta tsunami se zastavila. A ona ji varovala, takže se zachránili všichni a na počest téhle události vystavili ohromné komplexy a tak dále. Čili je to rozhodně země, kterou bych si přál navštěvovat co nejčastěji, ale ten čas nedovolí a také finance. I když pokud to není, pokud je to jaksi samostatně, tak to zase není tak hrozné, ale je to jedna z mých lásek životních vedle Vysokých hor.
Je tam pořád spoustu těch bezprizorných dětí třeba na ulicích?
Ale vůbec ne, takhle to není. Chudoba tam je, jsou tam slamy, ale je to trošku jiné, než jak si představuje Evropa na tu dálku. Nenlezne tam jaksi běžně na ulici nějaké žebráky, bídáky, kteří by umírali a tak dále. Je tam sociální systém, který je absolutně privátní. Pokud jsem měl možnost zjistit těch státních systémů, viděl jsem třeba, podporovali jsme siročinec chlapecký a tam ten příspěvek na toho chlapce od státu byl naprosto mizivý. Vozili jsme třeba nějaké pytle rýže do školy, anebo jsme nakoupili látku na uniformy pro ty školáky a prostě různé takové věci. Bylo nás už v té druhé cestě víc, to už jsem nebyl já sám. A tak jsme vlastně mohli aspoň trošku zase podle svých možností, protože přece jenom naše možnosti a jejich možnosti jsou jiné, pro ně naše koruna přece jenom zajistí trochu více. No, takže ty žebráci tam jsou lidé prostí, ale je to úplně jiná společnost, rozumíte? Oni jsou v jiné rovině, v některých ohledech jsme 100 let zpátky. Tam prostě je běžné vidět muže na ulici s vozíkem, který žehlí žehličkou, která je na dřevěné uhlí. Taková ta babičina, jak se tam foukalo a jak se roztápěla. Vidíte tam šicí stroje z roku raz, dva, zároveň tam uvidíte, ještě šlapací tedy, uvidíte tam ale taky třeba už poměrně modernější auta, sem tam a jde to rychle dopředu. Třeba při první cestě neexistovaly cedule žádné. A to bylo dobrodružství, protože i můj přítel, který byl velmi cestovalý, tak bloudili jsme. Tak dneska už je to jinak, při té cestě loni to bylo velmi už uspokojivé. No a tak dále, čili Indie se velmi rozvíjí, jde velmi rychle dopředu, nevždy v dobrém. Když jsem viděl některé reklamy v televizi, tak oni tyto lidi, kteří neznali výsměch a neznali, jakoby, jak bych to řekl, ironii, oni nerozuměli v původně těmto vtipům vůbec, tak nyní je učíte reklamy toho, že někdo je lepší, když má tu zubní pastu a u něj jsou ty děvčata krásná a u jiného nejsou, protože to je ten, který ji nemá. Čili jakoby je učí tomu rozlišování a to je podle mě velká škoda.
Čili vlastně se učí jakýmsi novým podmínkám,
ano,
novým,
ten západní novému životu. Na severu zvláště je silný a zvláště mladí začínají se přiklánět k té kultuře hamburgerovské a na to běhu ještě dole, tak to jako vždycky je to daleko pozadu jich Indie, čili to Tamil Nadu, tam až teda k té Sri Lance, nebo dolů, až úplně na samý konec Indie, tak to je vlastně země chrámů a vedle těch tibetských částí nebo Tibetu náležících, tak je to nejduchovnější část Indie.
Ještě se zeptám k těm palmovým listům, kolik je tam těch knihoven vlastně, které to ukrývají?
Ono je to organizováno tak, že zaprvé se toho ujal stát, který to chápal jako národní dědictví, a za další ty nádiové, kteří to čtou, tak ono to není totiž jednoduché. Ten zápis je ve starotamilštině, případně staromalajam. A ta starotamilština je dneska vlastně už vyhnulá forma, čili to se musí ten nádý naučit, aby to vůbec mohl přečíst. A ty rody tedy si to nesou. A třeba můj přítel Nádý Palany to měl tak, že on vystudoval, tuším, on byl fyzikem, jadernou fyziku, a pak mu jednou stříc říkal, ale my tady po jaksi generace tohle děláme, ty to budeš taky číst, nechceš? No a on napřed řekl, že ne, a pak ano. Takže studoval zase další léta, no a tak se dostal k tomu a ten rod má tu vlastní knihovnu, teď odpovídám na tu otázku, čili ty rodiny mají ty vlastní knihovny, které obsahují nějaké tisíce svazků a zase je to je nepochopitelné pro Evropana, je tam dvě základní nepochopitelné věci. Jak to, že v té knihovně jsou ty svazky, když se přijdete zeptat, a za další, jak ho dokážou najít. Protože oni v tom palci rozlišují asi 12 bodů, které dávají 108 tisíc, tuším, variant. A těch 108 tisíc variant ještě v kombinaci jménem, tedy křestním, dává kód k tomu svitku. A to si vemte třeba, že ten svitek je dokonce vázán na čas. To znamená, vy se přijdete zeptat v lednu a oni vám řeknou, že ho nemáte. A přijdete v únoru a máte ho. Čili to je opravdu pro mě nepochopitelné, protože jestliže máte knihovnu, která je byť jaksi malá nebo středně velká, tak jsou tam tisíce svazků. A oni jsou schopni v reálném čase ten svazek vyhledat. Myslím si, že knihovníci by se měli učit. A můžu ještě něco na tohle téma? Víte, Indové jsou nesmírně šikovní. Mě ohromil systém roznašečů potravy. Ve velkém městě, milionovém městě, existuje skupina lidí, kteří cíleně odebírají potravu od manželek a tak dále, takové kastrůlky. Vezou to přes několik štací, si to předávají. Někteří jsou negramotní, takže je to značeno barevně. A tento systém dokáže každý den dopravit prostě obrovské množství jídel, 100 000 jídel na své místo. A teď to důležité, chybovost tohoto systému je 1:6 milionů. A to je logistika. Oni to dokonce přednáší na západních univerzitách. Rozumíte? Neuvěřitelné.
Když by si někdo vzpomněl, že by chtěl ten svůj palmový list také vidět, tak musí jezdit do Indie. Nebo si myslím, že oni také jezdí...
Občas. Občas jezdí sem, je to velmi omezené. I do té Indie z hlediska jaksi té verifikace je nejlepší Indie. Protože tam nikdo o vás nic neví, přijdete, dáte otisk a máte ho. Znovu říkám, jsem původně skeptik a všechno se snažím prozkoumat osobně a sám. Čili samozřejmě si dávám pozor, co mu odpovídám při tom vyhledávání listu tomu Nádiovi, abych věděl, co by mohl zkombinovat a tak dále. Ale u těch rychlých čtení, to je těch 10 minut od prvního vstupu, tam není žádná možnost nějakého podvodu, žádný internet, to nelze předpokládat, on ani žádný internet neměl samozřejmě v té své chudobě. Čili je to velmi zase osudové. Čili ten, kdo k tomu má přijít, tak nakonec přijde. No a ten, kdo by neměl, no tak příště někdy zase se to naplní.
Protože nedovedu si představit, když sem přijede někdo takový, kdo by četl, tak by je musel ty palmové listy vzít sebou.
Samozřejmě.
A kolik se jich může vzít, nebo podle čeho to vybírá, nebo...
Podle otisku palce.
Čili ten musí poslat do té Indie,
ano,
ano,
ten musí
a
mít
on
dopředu.
Podle toho
otisku palce on přiveze ten příslušný, a to ještě ne list, ale svazek souběžných osudů. Čili no, to není jenom jeden list, víte, který je vázán na ten otisk. A z něj se teprve vybere ten správný.
Je to dost záhadné, ale je. Já si myslím, že člověk by se do toho mohl ponořit a mohl by v tom lecos pochopit.
Snad.
Ale asi by člověk potřeboval na to mít hodně času. My se musíme také rozloučit, protože už za chviličku bude poledne. Jenom se vás zeptám, co byste si přál do budoucna, na čem třeba pracujete, nebo...
Já jsem kdysi slíbil svému učiteli Zezulkovi, že po něm budu tu biotroniku dár jakoby nést, že se jí pokusím dál nějak rozšiřovat a snad v budoucnosti zařadit do rodiny oboru zdravotnických, a v tom teďka pokračuji. Já jsem měl třeba vystoupení v televizním pořadu Máte slovo, paní Jilkové, a tam jsem ukazoval 3 pacienty své, kteří byli po kompletních neovlivněných onkologických léčbách a byli později zachráněni, a je to 20 let a více, jedna paní tam promluvila. No, víte, já bych rád, aby mohlo být lidem lépe, třeba i skrz tu biotroniku. Za tím účelem jsem také teď spustil takovou petici, která by měla tady napomáhat, a žádám potom také všechny ty vážné muže, kteří jsou v těch vyšších pozicích, aby pomohli v té věci, protože podle mého je to důležité. Mně je vždycky líto, když vidím, to je paradoxní stav, někomu pomůžete, ale opravdu jsou to lidé, kteří by se jinak udusili. Není pro ně žádná alternativa léčby, prostě medicína ten stav neumí ovlivnit. A vy vidíte, že to je v pořádku. A teď je tu najednou radost a smutek zároveň. Radost z toho, že to je, a smutek proto, že to není tak, jak by to mělo být. Takže ta petice. Byl tu taky otevřený dopis panu ministrovi, který podepsalo mnoho slavných lidí. Pan Suchý, já nevím, paní Kubišová, paní Moučková, režisér Kačer, mnoho lékařů. A jediný cíl toho je, víte, biotonika nikdy nebojuje. Ta tu je, byla a snad i bude, dá-li Bůh. A cílem toho je vlastně se připomenout po těch letech. Já jsem byl v komisi ministra zdravotnictví Bojara pro alternativní medicínu, loboval jsem v parlamentu svého času ve zdravotním výboru a tak dále. Čili myslím si, že přišel čas, abych se znovu pokusil jakoby ukázat, že ta biotronika je, a třeba se někdy najde nějaká ta malinká možnost, někde takhle úplně v koutku, rozumíte, kdo ví, no tak snad uvidíme.
Naším hostem dnes byl biotronik Tomáš Pfeiffer, takže děkujeme za návštěvu a nashledanou tady v Plzni 20. listopadu.
Budu se moc těšit.